Бүгін Татарстан президенті Рустем Миңнеханов Қазан күні білінді Республикабыз именлік советі отырышын өткерді. Бұл хақта толыра келесі шығарылышларда. Дөм етебіз шәһәр тұрмышыннан. Қазанда Париж коммунасы урамынан Татарстан урамына қадарғы участықта бұлақтағы тірек диварны капитал ремонтлау сентябр башында тәмамланашақ. Хәзір ол 80%-ға башқарылған. Қазан мэрі Илсур Метшин объектта болды һәм тұрғызу эшләре барышын тикшерді. Яңалықлар шығарылышы дәвам итә. Ауыл хужалығы турында. Татарстан ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, бер төкле һәм бер төкле кузаклы культуралар бүгенге көнгә 606 мең гектарга якын мәйданда җыеп алынган. 2 миллион 342 мең тонна бер төк суктырылган. Һәр гектардан уртача 38,16 центнер уңыш чыга. Уңыш җыеп алынган иң зур мәйданнар Буа, Тәтеш, Актаныш, Минзәлә, Чистай һәм Яңа Шишмә районнарында. Республикабызда 6 район терлекчеләре сөт җитештерү буенча 7 айлык планны арттырып үтәде. Соба, Аксубай, Балтач, Этне, Кукмара һәм Мамадыш районнарында планнан тыш продукция җитештерү темпын арттыра баралар. Бер үк вакытта республика буенча мөгезле эре терлекләрне идентификацияләү дәвам итә. Хәзер 385 мең баш терлеккә чиплар куелган. Бу барлык мал туарының 60%-ын тәшкил итә. Эшне ел ахырына кадәр төгәлләү күздә тотыла. Сез яңалыклар белән танышасыз. Саулык иң зур байлык. Әлмәт районы хакимияте башлыгы Тимур Нугуманов җирле үзидарә оешмалары һәм алар карамагындагы учреждениеләр хезмәткәрләренең битлектән йөрергә тиешлеге турындагы күрсәтмәне имзалады. Аерым алганда, мэрия хезмәткәрләре киңәшмәләр вакытында һәм гражданнарны кабул иткәндә битлек кияргә тиеш. Документта язылганча, эпидемиологик вазгыять начарлану аркасында битлек кию режимын кабат керттеләр. Исегезгә төшерәбез, узган ял көннәрендә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов эпидемиологик хәл шарлану шартларында хезмәт коллективларында битлек режимын кертергә киңәш биргән иде. Җәй күмәк ял шырыгына түгел, санитария кагыйдәләрен түгел үтәмәгәндә күмәк авыру вакытына әйләнергә дә мөмкин. Сүзне хәбәрчебез Алина Сефиуллинага бирәбез.
Республикада быел 7 айда сальмонеллез белән авыртучыларның саны 30%-ка якын артуы күзәтелә. Пациентларның күпчелеге бу бактерияләрне тавык ите, балык, сөт продукциясе яки йомырка кулланганда йыктырган. Бактерияләрнең инкубация вакыты 12-36 сәгать. Сальмонеллалар юка чәккә эләккәч урши башлыйлар һәм зарар китерә торган матдәләр бүлеп чыгаралар. Бу аурудан кешеләр генә түгел, хайваннар да интегәләр. Сальмонеллезның беренче симптомнарына хәлсезлек, кан басымы төшү, температура күтәрелү, кысу, эч авырту һәм диарея керә. Бу симптомнарга игътибар итмәсәң, кан куыруы һәм анафилактик шок барлыкка килергә мөмкин. Балаларда шир өлкәннәргә караганда аурырак уза. Алар кысу һәм диарея аркасында сыйыклыкны тизрәк югалта. Сальмонеллез белән агулануны кисәтү өчен азык-төлек продуктларын әзерләү һәм саклау кагыйдәләре турында белү бер кешегә дә зыян булмас. Беренчедән, кулларны азык әзерләү алдыннан ашаганчы һәм ашагач, азык-төлекне кулланыр алдыннан юарга. Икенчедән, ризыкны чебеннәрдән һәм башка бөҗәкләрдән сакларга. Өченчедән, суны һәр вакыт кайнатып эчергә. Дүртенчедән, ризыкны тиешлечә пешереп бетерергә кирәк. Кагыйдәләрне төгәл үтәгәндә, җәйге эссе көннәрдә бу авыру куркыныч түгел.
Сәламәтлек турында киләсе хәбәр. Татарстанга грипка каршы Савигрип вакцинасы кайтарылды. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, беренче партия республика поликлиникаларына таратылачак. Татарстанлылар яшәү урыны буенча дәвалау учреждениесендә прививка ясата ала. Ведомствода бер үк вакытта гриптан һәм коронавирустан прививка ясарга мөмкин булуын искә төшерделәр. Көз җиткәнче вакцинация узарга өлгерегез дип киңәш иттеләр сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәтендә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәдәният һәм ял турында. Казандагы мәдәни шәршәмбе проектының чираттагы чарасы күпер лектория форматында узачак. Кишенең программасында сәнгать белгечләре белән әңгәмәләр, рәсем сәнгате һәм флюид арт буенча осталык дәресләре. Лекцияларны теләгән һәркем тыңлый ала, ә осталык дәресләрендә катнашу өчен алдан теркәлергә кирәк. Чара бүген 18 сәгатьтә парк амфитеатрында узачак дип хәбәр итә Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе. 20 августа Қозанда Идел бойы халықларының Итил мәдениет фестивалі ұзашақ. Горки есіміндегі мәдениет һәм ял паркында икенче тапкыр үткәрелә торган бу чара кунаклар өчен үзешчәннәр чыгышлары, һөнәрчеләр ярминкәләре, милли аш-су табыны һәм балалар өчен осталык дәресләре булачак. Тамашачылар алдында җырлар башкаручы Дина Кузнецова һәм Айгил электрон хип-хоп дуэты чыгыш ясаячак. Көндезге 12-дән кичке сәгать 10-га кадәр дәвам итәчәк фестивальдә һәр кем катнаша ала. Чаралар бушлай үткәрелә дип хәбәр итә Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе. Казанның Калейдоскоп паркында балалар өчен татар телендә күнегүләр узачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы чарасы программасында флешмоб, фотосессия һәм истәлекле бүләкләр. Күнегүләр 19 августта 17 сәгатьтә булачак дип хәбәр иттеләр Казан башкарма комитетының телләр культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегендә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 18 август пәнҗешәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава булуы көтелә. Яумчымнарсыз җил төньяк көнчыгыштан көнчыгыштан толгын. Төнлә минималь температура 8 градустан 13 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 17 градус, көндез максималь температура 24 градустан 29 градуска кадәр. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә. 20 августка кадәр урманнарда янгын чыгу куркынычы саклана дип кисәтәбез.